Aptuveni līdz +2 naktī Kijevā turpinājās Ukrainas, Krievijas un Eiropas Savienības pārstāvju sarunas par gāzes piegādēm Ukrainai. Kā tūlīt pēc sarunām paziņoja naftas kompānijas Naftogaz Ukraina vadītājs Andrejs Koboļevs, arī 9. Saruna kārtā pusēm nav izdevies panākt kompromisu. Eiropas komisija un tās enerģētikas komisārs Ginters Ettingers bija piedāvājuši ieviest pagaidu pārejas cenu Ukrainai, kurai par Krievijas dabas gāzi būtu jāmaksā $326 par 1000 kubikmetriem. Tā būtu aptuveni vidējā summa par gāzi, kas tiek piegādāta ziemā un vasarā. Ukrainas puse šādam piedāvājumam bija piekritusi, taču to nav akceptējusi Krievija. Krievijas puse ir pieprasījusi, lai līdz 9 no rīta Kijeva samaksātu $1,95 miljardus lielo parādu par līdz šim piegādāto gāzi. Pretējā gadījumā turpmākas piegādes īstenojot tikai pēc priekšapmaksas veikšanas. Tā kā prasītā summa atvēlētajā laikā Krievijas pusē netika pārskaitīta, kompānija Gazprom ir izpildījusi savu solījumu un ieviesusi priekšapmaksu. Gazprom paziņojumā norādīts, ka Naftogaz Ukraini tā ir parādā $1,45 miljardus par pagājušā gada novembrī un decembrī piegādāto gāzi, kā arī $3 miljardus par šī gada aprīlī un maijā piegādāto gāzi. Aprēķina liecina, ka samaksa nav saņemta arī par jūniju, tāpēc turpmāk Ukrainai tiks piegādāts tikai tik daudz gāzes, par cik tā būs samaksājusi. Kā ziņo portāls news.com par turpmāko Krievijas rīcību, kļūst zināms pēc tam, kad Gazprom vadītājs Aleksejs Millers šodien būs sniedzis ziņojumu valsts prezidentam Vladimiram Putinam. Ir kļuvis zināms, ka Gazprom ir vērsies ar prasību Stokholmas arbitrāžas tiesā, cenšoties piedzīt no Naftogaz Ukraini $4,5 miljardus. Gazprom arī cer, ka pašreizajā situācijā Ukraina turpinās pildīt savus uzņemtās saistības par gāzes tranzītu uz trešajām valstīm. Kompānija brīdinājusi arī Eiropas komisiju, ka Eiropas valsts var saskarties ar gāzes piegāžu traucējumiem, ja Ukraina izlems nesankcionēt piesavināties tranzītam domāto gāzi. Tikmēr Ukrainas puse arī iesniegusi pretprasību Stokholmas arbitrāžu tiesā, pieprasot noteikti godīgu un tirguma atbilstošu gāzes cenu. Tāpat tiek pieprasīts, lai Gazprom atmaksātu Ukrainas pusē $6 miljardus, kas laika posmā no 2010. Gada ir pārmaksāti par saņemto gāzi. Šeit jāatgādina, ka Ukraina ir atteikusies atzīt Krievijas noteikto gāzes cenu, aptuveni $500 par 1000 kubikmetriem un par gāzi vairs nemaksā. Kā paziņojas Ukrainas ekonomiskās attīstības un tirzniecības ministrs Pavlo Šeremeta, Ukraina no gāzes krīzes nebaidās, cerot tomēr kompromisu atrisināt vēl pirms ziemas iestāšanās. Pagaidām nav zināms, kad varētu notikt nākamā trīspusējo sarunu kārta. Eiropas komisija gan ir pārliecināta, ka situācija joprojām ir iespējams atrisināt. Tāpēc tuvākajā laikā tiks sniegta informācija par to, kad un kur Eiropas, Krievijas un Ukrainas pārstāvi varētu tikties atkal. Uģis Lībietis, Latvijas radio.